T-minus 30 seconds on my mark. Mark.
Inside 30 seconds to launch again.
Привіт! Вітаємо вас на Тектолока. Сьогодні новий епізод від Тектолока, а саме серії Тектолока Інк про відомі компанії та війну. Їх шлях та історії людей, які з ними пов'язані, та як компанії адаптувалися на протязі та після війни. Надихаємося, змінюємося, створюємо та працюємо на економічний фронт. Мене звати Ірина Захор, і я співзасновниця Тектолока. Сьогодні поговоримо про компанію Marconi, про бездротовий світ та радіозв'язок початку ХХ століття, та як популяризація радіо вплинула на значні події того часу, включаючи Першу світову війну. З початком Першої світової війни у 1914 році стало зрозумілим, що бездротова мережа та радіозв'язок, або англійською wireless, стала технологією великого стратегічного значення. Британський уряд негайно взяв під контроль частини компанії Marconi, її новітні трансатлантичні станції в Уельсі та фабрику в Чарльзмонді. І компанія розпочала амбітну програму навчання для операторів бездротового зв'язку. Компанія Marconi була заснована Гульєльмо Marconi, італійським науковцем і винахідником, відомим своїм створенням практичної бездротової телеграфної системи на основі радіохвиль. Тому його ще називають батьком радіо. Також Marconi є нобелівським лауреатом у галузі фізики за роботи з бездротової телеграфії. А ще він цікавий тим, що йому вдалося досягти інженерного та комерційного успіху радіо, впроваджуючи інновації та спираючись на роботу та досвід попередніх експериментаторів та фізиків. На час Першої світової війни уряд Британії, де на той час перебував та створював Marconi, обмежив розробки для громадського сектору, і вони були призупинені. Але також були нові вимоги та виклики війни від наземних, морських та повітряних служб, і це означало, що інші технічні розробки, які направлені на війну, були надзвичайно прискорені. Радіозв'язок додавав великий потенціал до контрнаступальних можливостей. Наприклад, сигнали можна було перехоплювати тепер, а методи пролонгації могли визначити місце знаходження ворожих передавачів. Як тільки стало можливим визначити місце знаходження бездротових пристроїв у траншеях ворожих військ, їх позиції також ставали відомими. А також стало можливим виявляти «зеполінс» або «цеполіни». Це такий тип дирижаблів, які на протязі Першої світової війни використовувалися для бомбардувань та ведення розвідки, та інші ворожі літаки. Саме виявлення бездротового трафіку сповістило британський флот про рух німецького флоту та прискорило Ютландську битву у травні 1916 року. Цікаво, що це битва, у якій брали участь 249 бойових кораблів з обох сторін. І з огляду на загальний тонаж суден учасників битви, це найбільша у світовій історії морська битва. Насправді, Перша світова війна – це також найперша війна, де використовувався радіозв'язок. Наразі радіо та бездротовий зв'язок є невід'ємною частиною війн та взагалі повсякденного життя кожного з нас. На превеликий жаль, війни ще існують. Надіюся, що в майбутньому це зміниться і людство зможе прожити без таких конфліктів. Трошки про Першу світову війну. Перша світова війна – це був глобальний збройний конфлікт, що розвивався перш за все в Європі з 1914 по 1918 роки. В цьому конфлікті брало участь 38 держав із загальним населенням в 1,5 мільярда мешканців. І у той час ця війна була відома як Велика війна, або її ще називали війна, щоб завершити усі війни. Вона призвела до мобілізації, вдумайтесь, понад 70 мільйонів військовослужбовців, що робить її однією з найбільших війн в історії. А також це був один, на жаль, із найсмертоносніших конфліктів в історії. За оцінками істориків, ця війна призвела до 8,5 мільйонів загиблих серед військових і 13 мільйонів серед цивільного населення. Низка геноцидів, які були результатами війни, Та вдобавок ще пов'язана з нею пандемія, яка почалася наприкінці війни, іспанського грипу, спричинили багато додаткових мільйонів смертей у всьому світі. Війна мала вирішальний вплив на історію першої половини ХХ століття. Цікаво, що як наслідок війни почалася серія революцій та повстань. Зрештою, внаслідок війни серія імперій, таких, наприклад, як Австро-Угорська, Німецька, Османська та Російська імперії, припинили своє існування та утворилися численні нові держави. Однак, попри остаточну перемогу союзників і створення Ліги націй, під час мирної конференції, покликаної запобігти майбутнім війнам, Друга світова війна вже розпочалася трохи більше, ніж за 20 років по тому. На жаль, щось не спрацювало. Цікаво, що Марконі у 1912 році, за 2 роки до початку світової війни, сказав: «Настання бездротової ери зробить війну неможливою, тому що це зробить війну абсурдною». Але, як бачимо, так не сталося. Взагалі, у Марконі були великі, надзвичайно великі мрії щодо бездротової ери, і вони не обмежувалися телеграфом. Хоча це, безперечно, було його головним напрямком і найбільшим успіхом. Марконі вважав здатність спілкуватися на великих відстанях і теоретично здатність передавати силу та енергію подібними методами, як панацею. Як і інші винахідники, які були трошки егоїстами, які вважали, що розв'язавши технічну проблему, вони назавжди змінять світ. Щоб зрозуміти таку надміжність Марконі, важливо зрозуміти, що він справді був революціонером. Його прогнози щодо таких речей, як кінець війни та звільнення від багатьох тягарів, накладеним тогочасними економічними умовами, зараз здаються справді надуманими. Але коли з'являється щось на зразок бездротового телеграфу, все змінюється. Проблема в тому, що зміни рідко відбуваються передбачуваним або цілком позитивним чином. Сталося те, що в 1914 році радіо вперше було застосоване під час війни. Ім'я Марконі назавжди асоціюється у всьому світі з винаходом або, вірніше, розвитком бездротового зв'язку як практичної системи зв'язку. Марконі народився у італійській знатній родині, та повне ім'я його було Гульєрмо Джованні Марія Марконі. Народився він в Болоньї, Італія, 25 квітня 1874 року. Він був другим сином Джузеппе Марконі, італійського аристократичного землевласника, та його дружини ірландки Ені Джеймсон. До речі, Ені Джеймсон була онукою Джона Джеймсона, засновника компанії-виробника віскі Jameson & Sons. У віці від 2 до 6 років Марконі та його старший брат Альфонсо жили з матір'ю в англійському місті Бедфорд. Цікаво, що Марконі не відвідував школу в дитинстві і не мав формальної вищої освіти. Натомість він вивчав різні науки, такі як хімія, математика, фізика, вдома, у приватних вчителів, які найняли його батьки. Його родина найняла для Гульєльмо додаткових репетиторів взимку, коли вони виїжджали з Болоньї до Тоскани чи Флоренції з теплим кліматом. Непогано, так? Марконі зазначив, що важливим наставником був професор Вінченцо Роза, вчитель фізики середньої школи в Ліворно. Роза навчив 17-річного Марконі основам фізичних явищ, а також новим теоріям про електрику. Вже у віці 18 років, повернувшись до Болоньї, Марконі познайомився з фізиком Болонського університету Августо Ріґі, який досліджував роботу Генріха Герца. Ріґі дозволив Марконі відвідувати лекції в університеті, а також користуватися лабораторією та бібліотекою університету. До речі, Генріх Герц – це відомий німецький вчений. Він першим отримав електромагнітні хвилі, існування яких теоретично було передбачено іншим відомим вченим до цього – Максвеллом. Дослідження властивості електромагнітних хвиль, проведені Герцом, показали, що ці хвилі підлягають тим самим законам, що й світлові. І цим відкриттям підтверджено електромагнітну теорію світла. В герцах наразі вимірюється частота періодичних процесів, наприклад, тих самих електромагнітних хвиль. Протягом 1894 року, у віці 20 років, Марконі вивчав роботи Герца. На жаль, Герц помер того ж року. Ймовірно, цей інтерес до робіт Герца був викликаний пам'ятною статтею, написаною Рікі, який раніше був знайомим з математичними висновками Максвелла. Він також прочитав опис результатів, отриманих і іншими вченими. Марконі розпочав свої експерименти із застосування хвиль Герца, як тоді їх називали, для передачі та прийому повідомлень на відстані, без проводів, на початку літа 1895 року на віллі Грифоне в Болоньї. Марконі виявив тоді, що радіохвилі можуть відбуватися у вузькій промені, використовуючи металеві листи навколо антени. Марконі побудував свій перший бездротові телеграфні пристрої у своєму ж будинку в Італії. Але він не міг заручитися офіційною підтримкою в Італії, тому він приїхав до Лондона у 1896 році. І вирішив довести, що бездротовий зв'язок є життєздатним інструментом для зв'язку на великій відстані. І в Британії без родичів не обійшлося. І у Марконі був ірландський двоюродний брат, який допоміг йому отримати його перший патент. Там же в Британії він продемонстрував свій апарат. За допомогою абетки Морзе він передав сигнал з даху лондонського поштаму до іншого будинку на відстань 1.5 кілометри. Винахід зацікавив великого фізика Пріса, який був директором британської пошти і телеграфу. Під його керівництвом Марконі і провів подальші роботи. І вже 2 вересня 1896 року Марконі здійснив першу публічну демонстрацію свого винаходу на рівнині Солсбері, досягнувши передачі радіограм на відстані 3 кілометрів. Протягом наступних 5 років він демонстрував свою бездротову систему по всій Британії та всьому світу, використовуючи різноманітні події, щоб залучити рекламу, підтримку та гроші. Він також, що дуже важливо, постійно працював над покращенням свого обладнання та діапазонів радіозв'язку. Таким чином Марконі запатентував свою систему, коли йому було всього 22 роки. Це був справжній перший бездротовий радіопатент. Його компанія заснована у 1897 році, через рік після цього. І спочатку називалися Wireless Telegraph and Signal Co. І у 1901 році це ім'я було змінено на Marconi's Wireless Telegraph Company. У грудні 1901 року, незважаючи ні на що, Марконі вдалося отримати бездротове повідомлення, надіслане через Атлантичний океан на відстань понад 3000 кілометрів. Після цього здавалося, що світ опинився біля його ніг. Але іноді це була така собі завзята боротьба за просування своїх винаходів та бізнесу, оскільки протягом багатьох років Марконі намагався знайти платоспроможних клієнтів для своєї нової системи. Що ж відбувалося напередодні та на протязі Першої світової війни? Королівський льотний корпус Royal Flying Corps був створений у травні 1912 року. Вони проводили експерименти з бездротовим зв'язком. Це включало дослідження того, як бездротовий телеграф може використовуватися військовими літаками. До початку війни, у 1914 році, вони розробили систему, за допомогою якої пілоти могли використовувати бездротовий телеграф, щоб допомогти артилерії вразити певні цілі. Літак-спостерігач мав бездротовий пристрій і карту. І після визначення положення ворожої цілі міг надіслати командиру артилерії якесь повідомлення, наприклад, як А5, Б3 і так далі. Також вони досліджували, як можна використовувати бездротовий телеграф для допомоги літакам внутрішньої оборони під час німецьких бомбардувань. У 1916 році вони розробили і використали легкий авіаційний приймач та наземний передавач Марконі. Ці передавачі були розташовані на аеродромах у загрозливих районах. Такі випробування почалися у травні, і пілоти повідомили, що сигнали було чітко чути на відстані до приблизно 16 кілометрів, але на великих відстанях вони слабшали. Були зроблені подальші коригування, І вже згодом чіткі сигнали можна було почути на відстані приблизно до 30 кілометрів. Пілоти тепер могли бути поінформовані про рух ворожих літаків, а отже мали набагато більше шансів успішно їх знешкодити, перш ніж вони скинуть бомби на Британію. На початку 1916 року компанія Марконі почала повне виробництво нових радіопередачів та приймачів «Повітря-Земля», які використовувалися Королівським льотним корпусом і дуже ефективно використовувалися у цій війні. Сам Марконі ж повернувся до Італії з початком війни і отримав звання лейтенанта італійської армії, а пізніше отримав звання капітана. У 1916 році він перейшов на флот у званні командувача і був членом урядової місії Італії у Сполучених Штатах Америки у 1917 році. Коли війна закінчилася, Марконі був повноважним представником Італії на Паризькій мирній конференції та від імені Італії підписав мирні договори з Австрією та Болгарією. Цікавий також є спадок компанії Марконі. У 1922 році в дослідницькому центрі Марконі в Great Baddow почалися регулярні розважальні передачі. І саме це стало початком BBC – British Broadcasting Company. Також Марконі говорив про тісний зв'язок авіації та бездротової телефонії та навіть говорив про міжпланетний бездротовий зв'язок. За 20-те століття компанія Марконі багато разів перейменовувалася та трансформувалася як придбаючи та поглинаючи інші компанії, так і будучи розділеною в результаті на частини. І ці частини були придбані іншими різними компаніями. У 1999 році Marconi Electronic Systems, яка включала в себе бездротові активи, була розділена та продана British Aerospace, яка потім утворила BAE Systems – британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується в оборонні та аерокосмічних галузях, а також в інформаційній безпеці. У 2005 році шведська фірма Ericsson купила ім'я Марконі та більшу частину активів компанії. Залишок компанії Марконі з близько 2000 співробітників, які працювали над телекомунікаційною інфраструктурою у Великобританії та Ірландії, було перейменовано на Telenet. Отак спадок Марконі живе в різних куточках світу та різних компаніях і по цей час. На жаль, Марконі був не ідеальним. Та, на жаль, Марконі приєднався до Національної фашистської партії у 1923 році. У 1930 році італійський диктатор Беніто Муссоліні призначив його президентом Королівської академії Італії, що зробило Марконі членом Великої ради фашистів. У 1924 році компанія Марконі стала співзасновником Юніоне Радіофоніка Італіана, який в тому ж році режим Муссоліні надав монополію на радіомовлення. Нині ця радіокомпанія RAI, Радіотелевізіоне Італіана, це суспільно-правова телерадіокомпанія в Італії, і вона є однією з 23 компаній-засновників Європейського мовного союзу. Щоб подивитися на всі наслідки фашизму, Марконі не дожив та помер у 1937 році, на жаль. Бездротова мережа Марконі також зіграла велику роль у рятувальних операціях на морі. Вона підвищила обізнаність громадськості про цінність радіо та принесла самому Марконі популярність. Зокрема, затоплення таких суден, як «Титанік» 15 квітня 1912 року та «Луїзітанія» 7 травня 1915 року. Радіооператори «Титаніку» Джек Філіпс і Геральд Брайт працювали не на White Star Line, що було британською судноплавною компанією, яка саме і запустила «Титанік», а напряму на Marconi International Marine Communication Company, тобто на компанію Marconi. Після затоплення океанського лайнера 15 квітня 1912 року виживші були врятовані кораблем «Карпатія». Карпатії знадобилося 17 хвилин, щоб прийняти та розкодувати сигнал SOS, який надіслав «Титанік». Між двома кораблями була відстань 58 миль. приблизно 93 кілометри. Коли корабель «Карпатія» пришвартувався в Нью-Йорку, Марконі піднявся на борт з репортером «The New York Times», щоб поговорити з Брайт, оператором, який вижив. Після цього випадку Марконі набув популярності та став більш визнаним за свій внесок у галузі радіо та бездротових технологій. В подальшому Марконі надав свідчення у слідчому суді щодо втрати «Титаніка» і щодо функції морської телеграфії та процедур у надзвичайних ситуаціях на морі. Головний поштмейстер Великобританії підсумував, посилаючись на катастрофу «Титаніка», ті, хто був врятований, були врятовані завдяки одній людині – містеру Марконі і його дивовижному винаходу. Марконі було запропоновано безкоштовний проїзд на «Титаніку» перед тим, як він затонув, але він скористався іншою подорожжю на кораблі «Лузітанія» за 3 дні до цього. І як пізніше пояснила його донька, йому потрібно було зайнятися деякими документами, і він віддав перевагу громадській стенографістці на борту судна. Отак, будь-які технології можуть працювати на стороні добра або зла. Створюйте та обирайте правильну сторону. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми можемо робити це краще. Тому приєднуйся до нас також на Patreon, а також підписуйтеся та слухайте в будь-якій подкаст-платформі на YouTube та у соціальних мережах. До зустрічі!
T-minus 30 seconds on my mark. Mark.
Inside 30 seconds to launch again.